tās izdērbs kļāvās, tās atdodamās paša sevi pērs. Un domājams, ka tieši tādā laikā pie manis iegriezīsies šāds podlērs. Par gadu kauliem es dzirdu jau, kā tumsā soļi klāts. Ir labi, ja starp mirušiem ir dzīvi, jo dzīvo vidū miroņu tik daudz. Sabrūk vienaldzības gais, kad priekšstatības izgāstams no eņģēm nāk sevi, pieteikdams kāds apmātājs. Zaudēs, sevi nezaudēs. Un tā būs uzvara, un tai būs jauna atbalsts. To atcerieties, piesātāju barsts.